الحمد لله رب العالمين، قال الإمام القحطاني رحمه الله، أمسيما الإمام القحطاني رحمه الله زوج وياك. إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضدته بنواجد الأسنان. أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفان. أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان. أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله له فاني. أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله، أنا اعتصمت بحبل شرع محمد، ميمي أني أو إني اعتصمت بحبل شرع محمد، ميمي نمشيكمانا نكامبا يا شريعة اليكوجة نايوم تومي محمد صلى الله عليه وسلم. نا إمفاسيلي ومانا كامبا بمعنى القرآن، إمفاسيلي ومانا كامبا بمعنى الإسلام، إمفاسيلي ومانا كامبا معنى يا kushikamana na haki. Kwa mimi nimeshikamana na Qur'ani, nimeshikamana na Uislamu, nimeshikamana na haki na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adabtuhu binawajid al-asnani, na sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeiuma kwa meno ya magego. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, adu alaiha binawajid, umeni hiyo sunna yangu kwa meno ya magego. Akasema رحمه الله، أشعرتم يا أشعرية أنني، إذ منهيسي أني ما أشاعر كما ميمي طوفان بحرين، ميمي نتوفاني توفاني نوين بكوبوا سوا وبكوبوا أمبالون باكالينا سوا ماجي كتكن تكاهو طوفان بحرين نتوفاني بحريني أيما طوفاني نتوفاني كوبا للوجي kwa mimi kwenu nyinyi ni sawa sana tufani ambayo limekuja kuzoa kila kitu kilichopo kwenu, kama vile linapokuja tufani kutoka baharini huwa linasomba kila kitu. Ana hammukum, wamefasema ahli alilm, maana neno hammu ma yushghilu bala al-insani, maana neno hammu ni ma yushghilu bala al-insani, ni kitu ambacho kinashughulisha akili ya mwanadamu, hiki kinaitwa hammu. Sawa, mimi ninaishughulisha akili yenu kwa kuitia mawazo, akili yenu haiwezi katulia pale ninapokuwa mimi, lazima mtakuwa mnashughulishwa na uwepo wangu mimi. Ana ghamukum, qala ahlu alilm algham bimaana alkarbu, majanga mazito machungu. Sawa, au alhuznu yahsulu lilqalbi, au ni huzuni ambayo inapatikana katika moyo. Kwa mimi ni majonzi kwenu, mimi ni majanga kwenu, mimi ni huzuni kwenu. Ana sukhumukum, mimi ni maradhi kwenu nyinyi, mimi ni kiwepo nyinyi mnaugua. Ana sumukum, na mimi ni sumu kwenye uwepo wenu. Sumu kawaida yake ni kuwa, kwa mimi uwepo wangu sawa sana kuiua madhahabu ya Ashaira fi sirri wal i'lani, katika siri na katika dhahir. Adhahabtum, je, mmeondosha nyinyi nur al-Qur'ani wa husnahu, nuru ya Qur'ani na uzuri wake, min kulli qalbin walihin lahafani, katika kila moyo wa mtu ambaye hana ilmu. Wali ni mtu ambaye mwenye kutangatanga, lahafani pia mwenye kuhaha. Sawa, mtu ambaye hakuwa na tamkini na dini yake, alikuwa hajashikamana vizuri na dini yake, ikawa nyinyi mmemtia maradhi, mmemtia ugonjwa, hajui atulizane vipi na dini yake. Sawa, anasema al-allama as-suhaimi hafidhahullah, ai annahu rahimahullah ya'tasimu wa yahtami bi shari'i Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa bihi yasul wa bihi yajul wa huwa al-malja wa ar-rukn ash-shadid la ghayra. Anasema kwamba al-imamu al-Qahtani kwenye maneno yake haya, yeye ameshikamana na Qur'ani, amejikinga kwa kinga ya Qur'ani na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kupitia katika kinga hiyo Qur'ani anapambana, na kupitia katika kinga hiyo Qur'ani anajitetea. Wa huwa al-malja'u, na Qur'ani ndiyo rejea au sheria Mtume Muhammad ndiyo kinga. Wa ruknu shadid, na ndiyo ngome madhubuti. La ghayrahu, sio kitu kingine kinyume na sheria Mtume Muhammad. Man laja'a ilayhi faza wa naja, hata akayejiegemeza na sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa amefaulu na atakuwa ameokoka. Wa man hada anhu yaminan au shimalan in hazama wa halaka, atakayekuwa ameleta upinzani kapondoka kutokana na kamba ya Mtume Muhammad sheria yake, akawa amekwenda kuliani akaiacha katikati au kaenda kushotoni akaacha katikati, in hazama wa halaka, atashindwa na ataangamia. Ama aliposema adhahabtum nura alqur'ani wa husnahu min kulli qalbin walihi lahfani, anasema ila anna man ya'taqidu anna alqur'ana hikaya au ibara an kalami llahi, mpaka pale aliposema anna man ya'taqidu anna alqur'ana hikaya au ibara, yule ambaye anaitikadi kwamba Qur'ani ni masimulizi, Qur'ani ni maelezo, an kalami llah yanayezungumzia maneno ya Allah. Maanake ni hivi, Allah amezungumza yale aliyozungumzwa na Allah tabaraka wa taala, akatokea mwelezaji kama utamjalia ni Jibril au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wakawa wanaelezea kile kilichosemwa na Allah, na hiki wanachokisema wao si maneno ya Allah, ni masimulizi yanayotokana na maneno ya Allah. Sawa? Naam. Unielewa? Sema neno. Jana ulikuwa wapi? Jana ulikuwa kwenye kikao. Hamisa anasema jana alikuwa kwenye kikao. Haya maneno uliosikia Muhammad, Hamisa anasema jana alikuwa kwenye kikao, ni maneno ya Hamisa? Hmm? Sasa Mu'tazila hapa, Ashaira hapa anasema haya maneno aliyosikia huyu bwana sio ya kwako wewe. Hii ni hikaya kutokana na maneno yako. Sisi tumeelewana vizuri. Unapata picha yake? Allah amesema, aliposema kuna kilichokuja kuchukua maneno ya Allah kikaenda kusimulia. Kwa walichokisikia waja wa Allah ni masimulizi ya maneno ya Allah, sio maneno ya Allah mwenyewe. Sawa? Ukiangalia Qur'ani kwa ujumla wake, mwanzo wake mpaka mwisho wake, hautakuta ila utasikia amesema Allah. Qala Allahu qala Allahu al-yawma yanfa'u as-sadiquna sidquhum. Amesema Allah, leo hii wale wa kweli ukweli wao utanufaisha. Sawa? Wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Na amesema Mola wenu niombeni nitakujibuni. Haya maneno unasemaje kwa kusoma neno la Allah? Thumma ukitoka kwenye sarihi hii ya Qur'ani ya kusema kwamba amesema Allah, maneno ya Allah, kalimatu rabbi, maneno ya Allah, ukitoka kwenye sarihi hii ya Qur'ani ambayo ipo wazi, haihitaji taalihi, haihitaji tawili, haihitaji chochote, kwenda kusema kwamba haya ni masimulizi kutokana na maneno ya Allah, rejea yako nini? Watu mbona wanafanya akili sana lakini wako kumbavu kiasi kikubwa namna hii? Unaacha kuchukua uwazi wa maneno amesema Allah mubasharatan. Umeacha kuchukua uwazi huo, unaenda kutengeneza hoja ambayo haipo kwenye Qur'ani, haipo kwenye Sunna, na ukifanya hivyo unajiona umetumia akili kweli kweli.
Na kama wakitumia akili na wao wanasema kwa maana kwamba kwenye maandishi akiandikwa akasema fulani, ama maneno akasema fulani, asiye yule msomaji. Yale atakapata baada ya kusema fulani.
Kwa hiyo tutakao kitoa hapa ni neno kasema, yaliyobaki atakuwa ni ya kwake. Sawa? Kwa yale yaliyobaki tutasema ya kwake. Je, Ashaira anasema hivi? Kwa anasema Qur'ani yote ni hikaya au ibara an kalamillah. Swali langu la msingi, huku kusema kwako hii ni hikaya ibara an kalami la, dalili yako ni nini? Ndio maana tukasema hivi, ukitaka kwenda kinyume na sarihi ya Qur'ani utakuwa na maswali mengi ya kujibu, lakini ukitaka kukaa na sarihi ya Qur'ani kama ilivyo utakuwa na tabu. Kama amesema Allah, malaika kasema Allah. Ukiniuliza mimi kwa nini unasema kasema Allah, kwa nini nisiseme kasema Allah? Sawa? Kwa ukiona kama haifai kusema kasema Allah, mimi naona inafaa kusema kasema Allah. Na hoja yangu qala Allahu ta'ala, amesema Allah. Sehemu nyingi ndani ya Qur'ani zimekuja aya kwa maana hiyo. Sasa mimi ambaye nimenukuu kwa uswarihi wa Qur'ani naonekana kituko. Wewe ambaye umetengeneza hoja zako za kiakili unaonekana umepatia. Tilka idhan qismatun dhisa. hivyo ni vipimo vya dhulma, haviendani na uhalisia wa mambo. Sawa? Ai naam, ilmu katika masala ya ghaibu, ilmu katika masala ambayo hatukufunuliwa, ilmu ni kuishia pale ambapo hicho tunachokitikadi kimeishia. Sio ilmu kutaka kutengeneza akili yako ambayo hujui itakuwa imepatia au imekosea kwenye kile ambacho tayari chenyewe kinajitosheleza kujieleza. Wewe leo unakuja unaanza kutengeneza mitazamo, unasema huyu Mungu wenu unaomwabudu huyu, ukatafuta maneno mengi ukasema kuhusiana na Mungu. Wakati huyo Mungu mwenyewe Allah amejieleza. Nani atakuwa kapatia baina yule ambaye kanukuu mwenyewe alivyojieleza au huyu ambaye anataka kuleta maelezo kutoka kwenye nafsi yake kuhusiana na huyo Allah? Si mwisho takuuliza una wasila gani umeupata, umeutumia katika kuthibitisha madai yako? Sawa? Aliposema bali yadahu mabsuta tani, maana yake ni kwamba yadahu mabsuta tani. Haya ndio matamko aliyopo, sio? Atokea mtu mwingine akasema hapa yadahu maana yake ni kubwa tani. Dalili. Sawa. Sasa tuko kupotezea muda. Alafu sisi hatupo tayari kuwa watumwa wa akili yako na fikira yako. Sisi tunajisi tupo huru kwenye mtazamo, tumeona Qur'ani nasema hivi, tumesema kwa mujibu wa Qur'ani. Wataka kututengeneza kwenye mtazamo wako. Unajua hapa, unajua umeshindwa kujua wewe tutajua sisi hapa. Unashindwa kujua maneno ya Mola wako anasema bali ya dau mabsuta tano, useme kama alivyosema yeye. Tasema unajua. Wewe mwenyewe umepotea kwenye kujua. Tumeelewana vizuri. Wapi ikhwan? Katika mtazamo huu utazalisha maswali mengi na hoja nyingi ambazo hakika huwezi kujibu. Bainama yule ambaye atasema kama vile alivyosema Allah Jalla wa Ala atakuwa salama kwa sababu ndivyo alivyosema mwenyewe. Tumeelewana? Ya Amir. Ikiwa kama tumesema hivi, yanadhamini maneno yetu maana tafwid wa adamu ithbati haqiqati al-kalima, maneno yetu yanadhamini maana kwamba tumeegemeza ufahamu na muradi na makusudio kwa yeye mwenyewe aliyosema na bila kujua nini kimekusudiwa, hatuna maana hii. Ukitutafsiri hivyo tutakuruka mita 100. Tunasema tukisema bali yadahu mabsuta tani, tuna maana kwamba Allah ana mikono miwili iliyokunjuka. Tunathibitisha tamko pamoja na maana inayodhaminiwa na lile tamko kama lilivyo. Ama kutokea mtu akasema kwamba hapa bwana yadani maana yake ni mkuu tani, tushajibu hiyo. Sio? Ama mtu akasema kwamba hapa amesema mikono miwili lakini mwenyewe anajua alichokikusudia. Sisi tunajua mwenyewe anajua alichokusudia, na sisi tunajua alichokusudia ni kila alichotuambia kwenye neno, na ndio maana akatusemesha kwa lugha hiyo akijua kwamba tutafahamu nini kasema. Akutusemesha akatuvuliga akili bila kujua nini kakusudia. Sisi tumeelewana? Yadani. Naye anajua kwamba katika vile alivyotufundisha, ametufundisha lugha ambayo kuna kitu kinaitwa nini? Yadani. Ni muthana wa neno yadani. Okay. Akasema al-allama as-suhaimi hafidhahullah ila anna man ya'taqidu anna al-qur'ana hikaya au ibara an kalamillah wa shafaha an al-haqqi fi dhalik, akawa mtondoka kwenye haki katika mtazamo wake huo, la yumkin lahu an yataladdha bi kalamillah, huyo hawezi akapata ladha ya maneno ya Allah. Na kitakachozalikana kutokana na mtazamo huo, ataingia kwenye haira, ataingia kwenye kugongana. Kwa nini? Kwa sababu taawili aliyoweka kwenye maneno haya hatutaraji kwamba itafanana na taawili aliyoweka kwenye maneno mengineyo. Na ndio maana ahlul kalami walikuwa wanawaweza watu hawa, wale wana falsafa wa kikafiri wa kiyunani na wengineo, walikuwa wanawaweza wakina Wasil ibn Ata, walikuwa wanawaweza kina Jambu Sufwani, kwa sababu wale walipokuwa wanakuja na hoja za kiakili, au nao walikuwa wanakuja na hoja za kiakili. Hoja za kiakili ni kutegana, ukimtaimu ukamtega sehemu akaingia hatoki, unambana na hoja za kiakili. Bainama Qur'ani unasema kama ilivyosema popote pale, wala uogopi. Tena sema kwa kinywa kipana, popote pale sema kama Qur'ani ilivyosema, wala uogopi. Uwezi ukakuta Qur'ani inagongana, wala ukana min indi ghairi llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Sawa. Kwa yule ambaye atakuwa hasemi kama Qur'ani inavyosema, atashindwa kupata ladha ya Qur'ani, wala an yashtaqa ila sama'ihi wa qira'atihi, wala aweze akapata shauku ya kuisikiliza Qur'ani wala kuisoma Qur'ani. Angalia Amr ibn Ubaidi kwa yale yanosimuliwa kwake, kama kithibiti kama alivyosema Imam Ibn Kathir rahimahullah, alipofikia kusoma kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala الرحمن على العرش استوى فقال أي شيء ذكره هاهنا وكان المصحف على حجره فصدمه برجله على حجره مصحف ulikuwa kwenye mapaja yake akausukuma kwa miguu yake kwa kukereheka kusikia الرحمن على العرش استوى. Huyo atapata ladha ya Qur'an, atapata bughdha anaposikia Qur'an, atapata bughdha. Na sababu ya bughdha hii ni kule kutokujalia ni maneno ya Allah alichokisema ndicho kilicho, kule kuweka kwake tawili kumempelekea kuchukia baadhi ya aya za Qur'an. Kakereka kusikia Rahman ala al-arsh istawa, hawezi akapata ladha ya Qur'an kwa sababu amekusha kujitengenezea mtazamo wake, ambao kuna wakati mtazamo kana kwamba haupo, hauendani sambamba na Qur'an. Imeleka vizuri ikhwani? طيب اقسم العلامه السحيمي حفظه الله لان القران ليس كلام ايش لان القران ليس كلام الله في الحقيقه عنده. طيب بسبب قراني هيكون منenno ya Allah katika hakika yake kwake yeye anavyoona yeye anaona kwamba qurani hakika yake sio maneno ya Allah. Anasema al-alama as-suhimi wal-iyad billah, Allah tukinge na mtazamo huo. Wa nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kwa kuonyesha anataladhadh na Qur'an, anapata ibra na Qur'an, asema inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Alipomwambia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kwamba ikra alayya al-Qur'an, nisome Qur'ani, na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akamjibu a aqra wa alayka wa alayka unzil, nikusome wewe wakati Qur'ani hii imeteremshwa kwako wewe. Akajibu kwamba mimi ninapenda kuisikiliza Qur'an hii kutoka kwa mwenzangu. Akasoma na Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud kama alivyosifiwa kwamba yeye anasoma Qur'ani kama unzil. Akaishusha suratul Nisa mpaka pale alipofika, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Faqala alayhi salatu wassalam hasbuk. Wa fi riwaya hasbuka al-an. Inatosha. Anasema Abdullah ibn Mas'udi kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha aynahu tadrifani. Ya Amir, unashakuuliza swali, sasa sikuulizi wewe, nimuulize nani? Sheikh Omar, madha taqulu fi qawli man qal in lam tabku fatabaku. In lam tabku fatabaku. Ikiwa kama hamkulia, basi jiulizeni. Kidaa ametikisa kichwa. Nafanana na tofali za kwenye uinjinia kule. Illa mtabku fatabaku. Ya aba khair. Haipo. Hayafanani na maneno ya Mtume. Wengi katika ahlul ilm wanasema neno hili dhaif, bali uhisu lahu mawdhu. Lakini ikhwan, nasemaje kuhusiana na mtu ambaye amesoma Qur'ani ikamliza, na yule ambaye amesoma Qur'an alafu akawa mkavu wa macho, mkavu wa moyo? Unasemaje kuhusiana na watu wawili? Sikiliza, sikusema amesoma Qur'ani akajiliza, nimesema amesoma Qur'ani ikamliza. Kwa ujumbe uliopo ndani ya Qur'an, tamaki akawa anabubujikwa na machozi, na yule mtu ambaye amesoma macho makavu mwanzo mpaka mwisho. Yani hapa nataka kuthibitisha, ikiwa kama Qur'ani inamliza mtu, hii ni dalili ya kwamba moyo wake unanyenyekea na Qur'ani. Qur'ani ina athiri katika moyo wake, na hii ni neema. Hii ni neema na hii ni riziki ya Allah ambaye anawapa waja wake ambao katika nyoyo zao wana rahma. Sawa ikhwan, naogopea sasa hivi si qaswatul qulub au tala al-amad wala takunu kalladhina utul kitaba min qablikum fa tala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum. وكثير منهم فاسقون. سواء لازم يكون جدلا نيجي katika Qur'ani zikiwa zinahimiza jambo hili la kulia kwa ajili ya hofu ya Allah, kulia kwa ajili ya Qur'ani. Afa min hadha alhadith ta'yabun wa tadhhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ashahid wa tadhhakuna wala tabkun. Sawa? Hey, na'am. Na imekuja katika sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia adilla kathira ambazo zinaonyesha nafasi ya kulia kwa kusoma Qur'ani au kulia kwa kumkumbuka Allah. Sawa? Aina. Qala sallallahu alaihi wasallam fafadhat 'ainahu. Sawa? Aina. Yule kijana ambaye amekwenda akakaa faragha akamkumbuka Mola wake. Kule kumkumbuka Mola wake akakumbuka hali yake alionayo baina yake na Mola wake mpaka macho yake akatoka na machozi. Hii ni alama miongoni mwa alama za ucha Mungu, na ndio maana kijana huyu amepewa dhamana atakuwa katika wale vijana saba watakaofunikwa na dhilli ya Allah tabaraka wa taala katika siku ambayo ina haina dhilli isipokuwa dhilli yake Allah jalla wa ala. Tayyib. Hani maneno yaliyotuvuta huko maneno ya alama sahihi kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda kuisikiza hii Qur'ani kwa mtu mwingine. Akasema al-Allama Sahimi wa yaqulu Allah jalla wa ala munawwihan wa madihan liman yata'athar bi istima'i al-Qur'an, akiwa anamsifia yule ambaye anataathari anaathirika na kusikiliza Qur'an. Wa idha sami'u ma unzila ila rasul, walikuwa ahlu al-kitabi pamoja na kufuru zao pamoja na kuhukumiwa kwamba wao si waumini, ilikuwa wanaposikia yale ambayo ameteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tara ayunahum tafidhu min ad-dam'i, utaona macho yao yakibubujikwa na machozi, mimma arafu min al-haqi, kwa ile haki walioitambua, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin, wanasema Allah si tumeamini basi tukusanye pamoja na waja wako wema mashahidi. Sawa? Hii pia ni dalili ya kwamba waja wema wanaathirika na Qur'ani, na wakisikia Qur'ani huwa wanalia. Tayyib. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, fa wa haqqi jabbari 'ala al-'arshi sawa, inamwapia kwa haki jabbar ambaye ni Allah jalla wa ala amesawi katika arshi yake, min ghairi tamthili ni ka qawli al-jani, bila hata ya kufananisha istiwa yake na viumbe kama vile walivyosema watu waovu. Aljani bima na ismu faali mina aljinaya. Watu waovu ambao nasema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala istawla kwenye maana arrahmana ala al-arshi sawa bimaana istawla. Wakasema istawa kwa maana kutawala. Isiwe maneno haya maana yake kama makauli ya watu waovu. Tunaapa kwa jina la Allah ambaye ni jabbar, yeye ala al-arshi istawa, amesawi katika arshi yake, min ghairi tamthilin, bila kumfananisha istiwa yake na istiwa ya viumbe, ka kauli aljani kama wanavyosema watu waovu. Wa wahaqi man khatama ar-risalata wal huda, mimi ninamwapia kwa haki yule ambaye amehitimisha ujumbe wa Allah ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye amehitimisha kuja na uongofu aliyokuja aliyotaka Allah jalla wa ala, bi Muhammadin ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazaha bihi alharamani, fazaha bimaana faala wartafa'a, sawa, ikawa imekuwa tukufu na imekuwa na heshima alharamani, haramu mbili, haramu al-makki na haramu al-madani, kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam heshima ya Makka na Madina zikawa zimenyanyuka. Huyu pia ninamwapia. Amen. Na anasema al-Allama as-Suhaimi aqsama an-Nadhim rahimahullah billahi alladhi 'ala al-'arshi istawa, ameapia mtengenezaji mashairi haya Imam al-Qahtani kwa Allah ambaye amestawi katika arshi yake, wabayana anna hadha al-qasam qasamu haqqi, akabainisha kwamba kiapo hiki ni kiapo cha haqqi, khilafan lima dhakarahu al-jani, tofauti na yale wanayotaja watu waovu, mimman yuawilu sifati Allah, katika wale ambao wanafanya tawili sifa za Allah jalla jalaluhu, au yu'attiluha, au wale wanaopomoa maana zake, au yanfiha, au wale ambao wanapinga uwepo hizo sifa, au yufawidhuha, au wale ambao wanaegemeza maana yake, kwa Allah tabaraka wa ta'ala, au yushbihu Allah bi khalqihi, au wale ambao wanafananisha Allah, kumfananisha na viumbe wake, yushbihu Allah bi khalqihi fi sifatihi, katika sifa zake, fa ulai kulluhum junat, hawa wote ni watu waliochupa mipaka, ni wenye makosa, sawaun fi dhalika almushabbiha au almu'attila, wanaingia katika kundi hilo wale wenye kufanya tashbih, wenye kufananisha Allah na viumbe, na wale ambao wanapinga uwepo sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma karrala al-qasam bihaqqi man khatama ar-risalata bin-nabi, kisha akawa amekariri tena kiapo kwa haki yule ambaye amehitimisha risala kwa mtume. Aliwapiwa sio mtume, ameapiwa Allah ambaye amehitimisha risala kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema ala alama sahimi wa huwa Allahu azza wa jalla, aliyemwapia hapo ni Allah aliyetukuka. Fabai nama fa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi khutimat bihi risalatu, yeye ndio ambaye risala za kutoka mbinguni zimehitimishwa kwake yeye, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, hakuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baba mmoja katika rijali wenu isipokuwa yeye ni mjumbe wa Allah na ni mtume wa mwisho, wa khataman nabiyyin, na ni mtume wa mwisho. Ya tabibu Ramadhan, mara mwisho utoa Kigoma ni lini?
Mwezi wa tatu
mwaka jana. Mara mwisho upo toka Kigoma, uliona makadiani Kigoma?
Makadiani?
Nafahamu hapo. Umeshakuku kusikia hoja zao, wanasema kwamba khatama an-nabiyyin maana yake ni muhuri wa mitume, na wala sio mtume wa mwisho.
Wao wanasema kuwa mtume haujaishia kwa mtume Muhammad, unaendelea kwa watu wengine.
Hoja yao wanasema wa khatama an-nabiyyin maana yake ni muhuri wa mitume na wala sio mwisho wa mitume. Niwahi kukutana nao mimi nikauliza kwamba nini mnategemea kusema khatama nabiyina kwa maana ni mwisho wa mitume. Wakasema Allah tabaraka wa taala anasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ashaarihim. Ilikuwa katika maktaba ya Umar ibn al-Khattab. Mimi kabla kuanza mjadala ule niliwauliza hivi vitabu vilivyo kwa maktaba vikihukumu jambo ambalo tunalumbana vikatoa kauli, tutakubaliana juu ya kauli hiyo? Mjadili mmoja wa kikaliani akasema hivi, hatuwezi tukapuuza kazi za wanawazuoni wa Kiislamu, tutaziheshimu. Akasema alhamdulillah, mjadala umekwisha. Mjadala ufanyaje? Kwanza kujadiliana hapo, wakaleta hoja hiyo, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sasa kabla kunukuu tafsiri za wanawazuoni kwenye aya hiyo, wauliza swali, je, kila neno khatama limekuja kwa maana ya muhuri? Sema aliposema Allah tabaraka wa taala wa khatama an-nabiy, manake ni khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, amepiga Allah muhuri, sio? Allah anasema khitamuhu misk, manake ni muhuri yake, muhuri wake misk. Wakataka kufasiri sawa. Mimi nikatupia neno la kejeli kidogo, nikaambia basi itakuwa ni khitamu ya safari landa pale ukishamaliza kujaza na sawa. Hii khitamu humisk manake ni kwamba ukinywa kile kinywaji cha peponi, mwisho wake ukimaliza kule unakuja upo na nini? Harufu ya miski mwisho wake. Na ndipo hapa alipotumika mtume Muhammad, kwa maana yeye ni mwisho wa nini? Wa mitume. Wa asrah min dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa khata wa ana خاتم النبيين لا نبي بعدي والحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه لا نبي بعدي فقال نحن نفرق بين النبوة وبين الرسالة. نسمع سيتو نتفوتيش بين النبي والرسول. محمد خاتم النبيين لكن الرسالة مستمر. نعم
دارا
tumeshinda sisi.
Naam
ya akhi, maswali. Risala imefungwa. Wa khatama an-nabiyyin. An-nubuwa khutimat bihi. Amma ar-risala ma zalat mabsuta. Naam. Vizuri. Katika hoja ni kwamba ukisema kwamba tunatofautisha risala na nubuwa, tuna hoja hizi mbili za msingi. Hoja ya kwanza, thibitisha madai yako ya kutofautisha baina ya risala na nubuwa. Hoja ya pili, tunataka dalili ya kusema risala inaendelea. Tuthibitishie tofauti baina ya risala na nubuwa. Ukiweza kupata hili, tuthibitishie wapi pamesema risala inaendelea. Dalili ya kukataza kuendelea imetaja nubuwa, wa khataman nabiyyin, manake nubuwa ndio risala. Talabu yetu kwako utathibitishie tofauti baina risala na nubuwa. Sio, tumeelewana vizuri? Lete hoja ya kuthibitisha madai hayo, alafu kisha tupe dalili ya kuonyesha risala, kwa sababu si dalili wa khataman nabiyyin wewe unataka, unasema risala maftuha, tupe dalili ya kuthibitisha hiyo. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن جملة الناس غلام أحمد ميرز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويستفي في المضارع يفيد هذا مني يوتي هوجة موجة كبوزي سان نكام بيها جماني هايا nufridhu dhalika jadalan. Risala inaendelea. Hapa mtume ni baba au mtoto? Mtume ni baba au mtoto? Bishara iliyokuja wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Mtume wenu anaitwa Ghulamu Ahmad Mirza. Bishara imekuja wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu. Nani anabashiria, baba mtu au mtoto? Baba mtu. Kwa mtume ni baba au mtoto? Na baada bishara hiyo, mwingine nani alikuja baada yake? Nani mwingine alikuja baada yake? Kwa hiyo imefunguka kwa Muhammad risala kuendelea, ikaja kufungwa kwa Ghulam Ahmad Mirza, hapo sio aliyobashiriwa. Aliyobashiria baba mtu. Na sisi tunamfahamu Ghulam Ahmad Mirza. Ahmad Mirza alikuwa ni mtumwa wa Uingereza. Waingereza wakati wanatawala dunia, miongoni mwa sehemu walizotawala ni India. Katika wajumbe wa Kihindi ambao walikuwa chini ya utawala wa Kiingereza, walikuwa magavana wa Kiingereza, ni mzee Ahmadi Ghulam, baba yake mzazi nani? Sasa mwisho yote kwamba huyu alikuwa ni mtume wa nani? Ni mtume wa Waingereza, sio wa Waislamu. Sawa. Kafungue kitabu kinaitwa Al-Qadianiyya. Kitabu kinacho Al-Qadianiyya na mimi nacho ndani. Cha Ihsanu Ilahi Dhahiri, ameeleza maelezo haya yatoa. Historia ya baba yake mzee Ahmad Mirza alikuwa ni nani? Sisi tumeelewana? Na mwisho yote mtume huyu wa kuchonga, mtume wa Kichina wa Kikadiani, amekufa katika mubahala, baada kufanya mubahala na alim min ulama ahli sunnah wal jamaa, akawa mubahala ule umempelekea pate laana ya Allah, kaenda kufia chooni. Kifo ambacho hajafa mtume hata mmoja, kifo cha kwenda kufia chooni. Sisi tumeelewana? Hakuna mtume hapo bwana. Hapo pana dili za Kiingereza kutengeneza dini ili kuwatawala wale ambao walikuwa wanawatawala wakiwa na dini ya Uislamu, wakatengeneza hicho kitu ambacho kinaitwa mtume, anaitwa Ghulam Ahmadi Mirza. Hoja hii ya kusema wa khatama an-nabiyyin, hoja ya kusema wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Wao wanaleta hoja hapa kusema kwamba aliyobashiriwa ni Ahmad, sio Muhammad, na Muhammad hakubashiriwa kwenye aya hiyo. Sisi tuna hoja katika sunna kwa kukubali kwao vitabu vinafanya kazi. Tuna hoja kwenye sunna kuthibitisha katika jumla majina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Ahmad. Imekuja kwenye hadithi sahih sahi. Sawa? Lakini ukisema kwamba aliyobashiriwa hapo ni Ahmad sio Muhammad, ukajalia kwamba ni Ghulam Ahmad, kwamba ni mtume Kikadiani, sisi tutakuletea hoja kwamba hata huyo wa Kikadiani haitwi Ahmad. haitwi Ahmad. Ukikataa jina hili kuwa mbashiriwa ni mtume Muhammad, basi hata uwe mtume wenu nyinyi wa kutengenezwa haitwi Ahmad, mtume wenu anaitwa ghulam. Tumeelewana? Asallallahu alaihi wasallam. Ash-shahid, Allah amesema wa khatama an-nabiyyin, na ni mtume wa mwisho, na tafsiri za wanawazuoni wamefasiri kwamba khatama an-nabiyyin ni mtume wa mwisho. Cha ajabu pia nilichokiona kwenye mjadala huu, hawa makadiani baada ya hapa, huu mjadala kwanza tuliufunga hivyo. Walikuja na mzee mmoja mtu mzima, nadhani yule mzee wamemtengeneza kwa lengo la kukera mtu ambaye unajadiliana naye ili kusudi achukie atoke kwenye mjadala. Ule mzee alikuwa anapiga makombora ya uso ya maneno. Sawa? Hakuzungumza maneno ya kejeli sana. Alizungumza neno moja yule kadiani ambaye tulikuwa tunajadiliana naye, mimi nikamwambia bwana samani, hapo uliposoma mimi sijapasikia vizuri, naomba urudie. Ule mzee akapatia maneno. Wewe vipi? Kiziwi? Si nataka tujadiliane na watu wanaosikia bwana. Wewe tukusomea usikii. Tukuwekea speaker. Akazungumza maneno mengi sana ya kejeli. Ilipopisha kuisha zamu yao, ilipokuja zamu yangu, akamwambia mzee sikiliza. Mimi sitajibu hoja yoyote ambayo inanigusa kwenye nafsi yangu. Kiziwi, kipofu, mwenda wazimu, sijibu. Mimi najibu hoja za msingi. Utume unaendelea, utume uendelee. Kwa hiyo ukileta maneno utakuwa unapoteza muda. Hatukuja kujadili mimi kiziwi, kipofu, sijui nini. Hayo maneno wewe ulikolala siweza kushamka zamani. Unaleta hoja za kunitoa kwenye mjadala, mimi siingii huko. Sawa? Ukitaka kuleta siwi kiziwi, kipofu, kuna nini? Mimi siwezi nikajadili upofu wangu. Kwa sababu tukubaliana kwamba tunajadili nini? Upofu na uzimu. Mimi nataka tujadiliane kwenye hoja. Utume unaendelea. Kwa kama umepoteza muda wako dakika 10 za kuzungumzia upofu wa mtu, mimi sitapoteza. Mimi nitakubana kwenye hoja. Nithibitishie wapi pana dalili ya kuendelea risala. Huo mjadala kwa siku hiyo kaisha, wakajipanga siku ya pili. Cha ajabu nilichokiona alipokuja siku ya pili, walikuja na lundo la tafsiri za Kiingereza. Hakika. Na hapo napo ikawa ndo mjadala unaishia hapo hapo. Sasa jamani, tunajadili dini ya Kiislamu ya mtume Mwarabu ambao mtazungumza kwa Kiarabu na Qur'ani imeshuka kwa Kiarabu. Sunna imetamkwa kwa Kiarabu. Tumekosa kujua maana za hizi kwenda mpaka kwenda kwenye Kiingereza. Wanataka kuja kuleta tafsiri ya Kiingereza ile sema khatama maana yake ni muhuri. Kaambia kwanza si atajua Kiingereza. Alafu tuna dhambi kwenye kuto kujua Kiingereza. Mkidhani kwamba nyinyi mtakuja na hoja kwamba shehe mzima hujui Kiingereza, wa dosari. Mimi kama sio dosari. Itakuwa dosari kwambia wewe Muislamu mzima hujui Kiarabu. Hiyo ni dosari kweli. Ama ukiniambia mimi shehe mzima hujui Kiingereza, hiyo sio aibu. Mimi sijakalifisha hujui Kiingereza. Ila wewe umekalifisha hujui Kiarabu. Kwa sababu Qur'ani imeshuka Kiarabu, Sunna imekuja kwa Kiarabu. Kuonekana Muislamu wa umri huo hujui Kiarabu, alafu ni hodari kwenye Kiingereza, hilo ni tatizo jingine na bitu wekee mjadala. Inakuja inakuaje Waislamu mnapondoka kwenda kujua lugha za kikafiri, mnaacha kujua lugha Qur'ani na Sunna? Kwa hatuwezi tukathibitisha hoja za Kiislamu kutokana na tafsiri za nini? Kiingereza, wakati maktaba imesheheni tafsiri za Kiarabu, wenyewe wanaojua Kiarabu, wanawazuoni wa Kiislamu wamefasiri, hamtaki tafsiri hizi, mnaenda kuleta tafsiri za nini? Za Kiingereza. Sisi, naam. Inazungumzwa sana makafiri duniani. Inazungumzwa sana na makafiri duniani. Ni Waislamu naongea sana. Lugha ya makafiri, tabaan, lugha ya makafiri. Na ukitaka kuleta mjadala hili kwenye hili, hivi wewe uone kama una dosari ya kutokujua Kiarabu, ambapo Qur'ani unasoma inabidi usome Kiarabu, Sunna unasoma inabidi usome Kiarabu, halafu unaenda kujua Kiingereza na kuleta misamiati ya Kiingereza wakati Kiarabu hujui? Hii ni aibu. Nani? Na itabakia kuwa kikafiri. Alafu tunapotaka kuthibitisha hoja za kisheria, usilete hoja za iftirafu wa kisilimu. Kama wa kisilimu, umeona hao makafiri wa kisilimu, itabakia kwa lugha mpaka atakaposilimu itakuwa sio lugha ya Kiislamu, na bado hajasilimu. Tusubiri mpaka atakaposilimu itakuwa lugha ya Uislamu. Bado hajasilimu. Hatuwezi kuthibitisha madai ya kisheria kwa hoja za iftirak. Unaonaje ikiwa? Itakapokuwa tutajibu. Unaweza ukasema hivyo uandikie dhambi. Unaweza ukasema hivyo, hapana, Kiswahili kimezaliwa na Kiarabu. Ni lahaja ya kutoka kwenye Kiarabu. Nilikuwa na nani yule juzi nilimwambia, nilikuwa nawe Amiri jana. Nikwambia neno moja ili asili yake ni Kiarabu. Nilimwambia niambie nifanyie ishtikaki neno biashara kwenye Kiarabu. Biashara neno la Kiarabu, Kiarabu halisi kabisa, sio neno la Kiswahili. Nifanyie ishtikaki limezaliwa na neno gani kwenye Kiarabu? Bay'un wa shara. Ndio biashara. Inawezekana neno bay'un wa shara. Amira kanisaidia kwa sababu amesoma soma naye sekula, anasema ndio, hata biashara anasema ni kuuza na kununua kwenye elimu zao. Ndio, neno bay'u maana yake ni kuuza, shara maana yake kununua. Kwa neno biashara neno la Kiarabu kabisa. Naam. Nauli. Nauli neno la Kiarabu kabisa, lafdhani wa maana. Katika hadithi ya Khadhir na Musa alayhi salam alipomwambia kwamba hawa jamaa hamaluna bila nauli. Wametubeba bila nauli. Saraha haya maneno ni alafu ndio hadithi. Hamaluna bila nauli. Wametubeba bila nauli, Kiarabu kabisa hicho. Na bila yenyewe pia ni Kiarabu. Na mkono daktari nami. Basi umemaliza eh? Nimesiruka. Hizi saiba zinani sana kwa sababu naona kazi natubana. Hera inshallah. Tutajitahidi kusoma soma. Kwa hivyo kwani nadhani hapa kunaeleweka, tuangalie na maneno yanayo